Yle Areena.
Mä haluan sitten koputtaa aina näiden ajatusten perään. Ja ensin se oli ihan ok koputtaa 3 kertaa. Mutta sitten niitä ajatuksia vaan tuli ja se jännittynyt ja ahdistunut tila jäikin päälle. Ja oli pakko alkaa koputtaa enemmän ja enemmän ja enemmän. Se nukahtaminen iltaisin, se vaan veny ja veny ja veny, koska enää ei riittänytkään, että koputti 3, kun ne ajatukset tuli, vaan sitten piti koputtaa 3 kertaa 3 ja sitten taas 3 kertaa 3 kertaa 3. Ja se suo alkoi olla loputon, että monesti mä sitten en voinutkaan enää lopettaa ollenkaan. Että mä vaan jossain vaiheessa olin nukahtanut käsi seinässä kiinni ja valmiina siinä koputtelemaan. Mä oon Vilma ja mä oon 32-vuotias. Sairastan 2-suuntaista mielialahäiriöä ja pakko-oireista häiriötä. Me ollaan nytten Pitkäniemen psykiatrisella sairaalalla ja seistään tässä mielialahäiriöyksikön oven edessä. Tällä paikalla mä noin 4 vuotta sitten olin ja olin aika erilaisessa tilanteessa elämässäni silloin. Tosi sairas ja tosi sekasin ja tosi huonossa kunnossa. Kahtiajakoinen ajatus on omasta lapsuudesta, että se oli tosi aurinkoinen ja ehkä semmoinen vähän unelmalapsuus. Mulla oli paljon sisaruksia ja meillä oli eläimiä ja iso talo metsien ja peltojen keskellä. Ja mun äiti on ollut aina maailman lempein, se on kuin muumimamma. Syliin on aina päässyt ja se on ollut itse rauha ja tyyneys aina. Äiti oli meidän kanssa kotona pitkään, mikä oli myös ihanaa, että sai todella viettää lapsuutta. Mä ehkä ajattelin lähtökohtaisesti jo aika isoja asioita niin kuin pienellä päällä. Olin sillai aika lahjakas lapsi. Koulumenestys oli hyvä, vaikka ei tarvinnut juurikaan mitään tehdä. Ja jo lapsena mä olin semmoinen miellyttäjä ja kaikkien kaveri oikeastaan. Ja pyrin siihen aina, että kaikilla on niin kuin hyvä olla. Kun mä olin 5-vuotias, mulla alkoi tulla paljon semmoisia katastrofiajatuksia. No silloin mä en ehkä ajatellut niitä katastrofiajatuksina, vaan ajattelin niitä vaan ajatuksina, jotka alkoi jotenkin tulla pyytämättä mun päähän. Mä pelkäsin kovasti maailmanloppua. Sitten mä aloin pelätä kovasti hullunlehmän tautia. Se oli silloin otsikoissa paljon ja toki kun mä osasin lukea varhain ja olin semmoinen mietiskeleväinen, niin sekin pyöri mun päässä. Ja se, miksi mä ehkä sitä pelkäsin myös, oli, että mulla alkoi tulla iltaisin semmoisia outoja tuntemuksia. Kun mä menin nukkumaan, niin yhtäkkiä musta tuntui, että mä irtoon mun omasta kehosta. Että ihan kun mä en pysyisi tavallaan nahoissani, musta tuntui, että mä en hallitse mun kehoa. Että mä muutun yhtäkkiä jotenkin tosi tosi pieneksi ja sit yhtäkkiä mä venyn tosi tosi isoksi. Ja se tuntui tosi hallitsemattomalta ja hirveältä. Ja tämä alkoi sitten aiheuttaa semmoisia paniikkikohtauksia, että se tietysti oli tunteena niin pelottava ja mä koin tällaista ihan, että mun pää sammuu tai mun aivot sammuu. Että semmoinen hyvin outo, vahva tunne, että nyt ne lopettaa toimintansa. Se oli niin lamauttavaa, että mä olin ihan varma, että mä kuolen. Ja nurinkurista siinä ehkä se, että jo lapsena mä tunsin kovaa syyllisyyttä siitä kuoleman ajatuksesta, että mä mietin vaan, että mun perhe on niin surullinen, jos mä kuolen, ja että siihen liittyy paljon tämmöistä vähän kummallista syyllisyyden taakkaa näihin tuntemuksiin ja kohtauksiin. Ja Niiden jälkeen mä usein itkin ihan hysteerisesti äitin sylissä tosi pitkän aikaa, kunnes mä nukahdin. Mä aloin itse pelkää sitä kohtauksen saamista aika paljon, joten nukkumaan menemisestä tuli mulle tosi hankalaa. Mä aloinkin tehdä semmosia pieniä rauhoittavia rituaaleja. Mulla oli hirveästi pehmoleluja. Mä aloin järjestellä niitä mun pedissä ja mä aloin pitää semmoista kirjaa, että kuka pehmolelu saa olla missäkin. Niin kuin minäkin yönä. Tavallaan, ettei kellekään tuu paha mieli, että joku saa olla lähempänä kainaloa kuin toinen. Ja se oli ensin semmoista aika harmitonta. Mutta sitten alkoi tulla toisenlaisia ajatuksia. Mä kävin seurakunnan kerhossa aina välillä. Mun perhe ei ole ollut uskovainen ollenkaan. Sieltä kirkon kerhosta mä sitten kuulin Jumalasta. Ja Jumala ei suinkaan ollut mulle semmoinen turvallinen ja mukava hahmo, vaan mun mielestä se oli äärimmäisen pelottava. Se oli tyyppi, joka vaan pystyi päättämään, että nyt vaikka mun äiti kuolee tai että mun perheelle sattuu jotain tai että meidän lemmikeille tapahtuu jotain tai että maailma loppuu. Mä aloin jotenkin pyytämään niin kuin armoa ja anelemaan siltä taivaan isältä sitä. Mä aloin rukoilla ja ne alkoi ne rukoukset toteuttaa tietynlaisia kaavoja. Piti vaikka 3 kertaa lausua isä meidän rukous ja sitten sen jälkeen taas anella sitä armoa. Että mä vaan toistelin ja toistelin, että minä kauheasti rakastan minun perhettäni ja että kiitos kun annat heidän olla, mutta toivoisin, että sitten heitä tapaan nyt ja... Tuntuu, että se oli se koukku, millä mä aloin sitten näitä pakko-oireita toteuttamaan. Sitten yhtäkkiä mä en pystynytkään enää hiljaa mielessäni rukoilemaan, vaan mä aloin tehdä sen ääneen ja mä aloin myös laulamaan virsiä. Ja minä ja mun sisko oltiin silloin samassa huoneessa vielä ja no, niin kuin voi kuvitella, niin sisko ei ollut kovin tyytyväinen tähän minun uskovaisvaiheeseeni, koska... Saatoin niitä virsiä loilottaa ja hän pyysi vaan, että voitko olla hiljaa jo. Mä en osannut tietenkään tolloin puhua niistä mun ajatuksista mitään, että näkyvä oire oli ne paniikkikohtaukset ja äiti haki mulle niihin apua. Pääsinkin sitten perheneuvolan kautta tapaamaan lasten psykiatria, mutta ne käynnit ei oikein tuottanut tulosta, että mä siellä olin vaan semmoinen reipas pikku Vilma, mikä mä jotenkin halusin olla. Mä muistan, että mä oon jotenkin ajatellut, että mä en niin kuin halua, että kukaan kiinnittää muhun semmoista huomiota, että mä halusin, että mua kannustetaan ja ihaillaan, mutta mä en halunnut, että kukaan ajattelee, että mä oon niin kuin taakka tai semmoinen, että mun takia tarvii nyt käydä jossain tapaamisissa. Ja kun mun päätä oli kuvattu ja oltiin käyty tapaamassa lastenpsykiatriaa ja käyty perheneuvolassa ja sitten mä päätin vaan jossain vaiheessa. Mä sanoin mun äidille, että äiti, että ei mulla ole enää yhtään paha olla. Ja se oli vale, mutta mä jotenkin en halunnut enää, että siihen asiaan puututaan tai että kukaan puhuu siitä. Mä halusin vaan, että mä oon semmoinen kiva ja reipas tyttö. Ja tämä ajatus, mikä silloin mulle tuli, ja se vale, niin se tavallaan määritti mun koko loppuelämääni pitkälti, että mä päätin, että mä pärjään ja että kenenkään ei tarvii olla musta huolissaan. Ja siitä se alkoikin sitten se tavallaan kietoutuminen pahemmin sen sairauden pauloihin. Tukehtumisen tunne oli semmoinen aika kaikkivaltainen ja se ehkä jopa paheni kouluiässä. Että musta tuntui jatkuvasti, että mulla on pala kurkussa. Ja sitten tuli tällaista ihan, että mä en saa niinku henkeä, jos en mä jotenkin nieleskele. Ja mä oon jälkeenpäin ymmärtänyt paljon mun toiminnoista sellaisia, mitä en ole silloin niin kuin havainnoinut, että ne tulee niin kuin ajatusten pakottamana. Mutta näin aikuisiällä ja pakko-oireiseen häiriöön tutustuneena, niin osaan tunnistaa sieltä kyllä sellaisia. Mä aloitin tällaisen pakonomaisen nieleskelyn ja se tavallaan se aiheutti varmaan lisää sitä palan tunnetta kurkkuun, koska mä tein sitä siis ihan jatkuvasti. Ja se tavallaan mukamas helpotti sitä hengittämistä, vaikka vaikutus oli varmasti päinvastainen. Ja siihenkin alkoi tulla tällaista sarjoittamista, että piti tietty määrä nieleskellä, että se meni se tunne pois. Et mä oon tällaisten asioiden kanssa vaan niin kuin pärjäillyt ja hymyillyt siellä koulussa ja mulla oli paljon kavereita ja kaikkea muuta, vaikka samaan aikaan mä todella luulin koko aika tukehtuvani. Että tämmöinen kaksoisroolin esittäminen on niin kuin ollut kyllä hallussa jo silloin tosi varhain, osittain pakotettunakin. Ja jälkeenpäin olen ymmärtänyt sen, että pakko-oireeseen häiriöön niin kuin vahvasti kuuluu tämä tämmöinen, että kaiken esittäminen tavallaan ulospäin hyvin, se liittyy siihen kontrollin tarpeeseen. Että vain minulla on ne langat käsissäni. Mä muistan, että siinä oli hetken ehkä semmoinen jonkinnäköinen suvantovaihe. Ja tää on ollut just niin kuin murrosiän kynnyksellä. Että niitä ei ollut niin paljon tämmöisiä niin kuin rituaaleja. Mutta semmoinen selkeä niin kuin seuraava rituaali oli koputtelu. Ja se on seurannut mua oikeastaan tähän päivään asti. Se sai alkunsa siitä, että joku mun ystävä sanoi ihan tälleen näin vaan, että pitää koputtaa puuta, ettei joku asia tapahdu, kun on sanonut jotain. Ja siitähän se sitten lähti. Se koputtaminen on tavallaan niin kuin jo se sananlasku siitä, että asiat ei tapahdu, jos teen näin, niin se on niin kuin pakko-oireisen häiriön tiivistelmä minulle, että mulle alkoi tulla niin kuin yhä enemmän ja enemmän semmoisia hyvin nopeita, hyvin aggressiivisia ja ahdistavia ajatuksia mun päähän. Kaikkea, että ihmiset, mun ympärillä rakkaat ihmiset, niin kuolee kauhean väkivaltaisesti ja ne ajaa kolareita ja ne hukkuu järviin ja ne palaa elävältä ja mä aloin sitten koputtaa aina näiden ajatusten perään. Ja ensin se oli ihan ok koputtaa 3 kertaa, mutta sitten niitä ajatuksia vaan tuli ja se jännittynyt ja ahdistunut tila jäikin päälle. Ja oli pakko alkaa koputtaa enemmän ja enemmän ja enemmän. Se nukahtaminen iltaisin, se vaan veny, koska enää ei riittänytkään, että koputti 3, kun ne ajatukset tuli, vaan sitten piti koputtaa 3 kertaa 3 ja sitten taas 3 kertaa 3 kertaa 3. Ja se suo alkoi olla loputon, että monesti mä sitten niin kun en voinutkaan enää niin kun lopettaa ollenkaan. Että mä vaan jossain vaiheessa olin nukahtanut käsi seinässä kiinni ja niin kun valmiina siinä koputtelemaan. Mä ymmärsin kyllä tolloin ja musta tuntuu, että mä oon ymmärtänyt aika lailla niin kuin ehkä aina, että niissä mun touhuissa ei ole niin kuin mitään järkeä. Että eihän puunkoputtelu, mä oon järkevä ihminen ja niin kuin ymmärrän oikein hyvin, että ei se puunkoputtelu ratkaise mitään. Mutta se sairaus on niin vahva, se ajatus on niin vahva ja se kehon pakottama niin kuin reaktio, että sun täytyy tehdä jotain, on niin vahva, että ei voi muuta kuin alistua. Ja mä en ole voinut muuta kuin alistua sille niin kuin niin monet kerrat. Ja se häpeä niistä ensinnäkin niistä kamalista ajatuksista, että miksi mä ajattelen tällaisia, että eihän mä ole tervepäinen, kun mä tämmöistä mietin. Ja se häpeä siitä, että tekee niitä todella urpoja ja typeriä asioita, niin kuin vaikka koputtelee puuta tai repii sähköjohtoja seinistä, minkä myös aloitin siinä jossain kohti kotona, että oli pakko irrotella kaikki johdot meidän kotoa. Ja siinäkin jossain vaiheessa alkoi kyllä sitten vanhempienkin huomio kiinnittymään asiaan, että ei niitä tarvii aina ottaa joka ilta pois. Mutta mä öisinkin kävin useasti tarkastelemassa, että onhan mä ottanut kaikki. Ja siinä vaiheessa sitten tuli jo tiukkaa sanomista, kun meillä oli puulämmitteinen talo, niin mä aloin availla pellejä siellä yöllä. Mä ajattelin, että jos nyt kuitenkin siellä saattaakin palaa joku pieni asia ja sitten me kuollaan kaikki häkämyrkytykseen. Tämä kaikki erikoinen toiminta niin oli sitä, että mä halusin vaan suojella mun niin kuin rakkaimpia ihmisiä. Ja mä tein sen aika nurinkurisella tavalla, että onhan niin kuin, oikeastihan on hyvä asia tarkistaa, kun kotoa lähtee, että on hellat kiinni ja jos on lähdössä pidemmälle, että on johdot pois ja muuta semmoista, mutta tämä sai niin kuin sairaita piirteitä heti niin kuin alkuunsa, että mikään ei riittänyt, vaikka mä kuinka katoin, että se johto on irti seinässä, niin se epäilys oli silti todella vahva koko aika. Usein kanssa sairastavilla niin on joku numero jostain syystä, että se on se niin kuin ehkä se tavallaan muodostuu se, että miten monta kertaa asioita tekee, niin sen niin kuin ympärille helposti, että jos se on joku tietty numero. Ja mulla se on 3. Ja mikä huvittavaa, että sittenhän mä näen monesti, että jos asioita tapahtuu mun ympärillä ja sitten jos niihin liittyy se 3, niin mulla tulee semmoista niin kuin tavallaan epätervettä vahvistamista siihen, että se on mulle tärkeä numero oikeasti. Että, no, hyvä esimerkki on se, että kun sairastan tosiaan 2-suuntaista mielialahäiriötä, niin ainoa lääke, mikä mulla siihen toimi, oli litium. Ja litiumin järjestysluku on 3, niin se oli mulle hankala paikka, kun mä mietin, että okei, että mä en saisi ajatella nyt, että niin, että mitäs mä sanoin ne tavallaan, että niin kun vaan, että mun pitää vaan niin kun ajatella, että se on vaan numero muiden joukossa. Mutta se on tehnyt mulle paljon, että se on ehkä näytellyt sellaista tietyn näköistä niin kun sitten sen Jumalan korviketta, se numero 3, että se on se vapautus, että kun asioita tekee 3 sarjoissa. Ja kun sitten myöhemmällä iällä alkoi tulla paljon selkeästi enemmän niin kuin pakkotoimintoja, niin alkoi tulla näin, että mun piti pestä käsiä 3 sarjoissa ja piti kuivata käsiä 3 sarjoissa. Ja yhdessä kohtaa oli tämmöinen jo aika vaarallinen niin kuin tapa, että mä join vettä 3 sarjoissa ja mä en pystynyt lopettaa sitä. Mä otin jotain ehkä 17-vuotiaita. Suunnilleen. Ja mun hyvin läheinen ihminen, mun oma serkkuni, jonka kanssa ollaan oltu lapsesta asti tosi tiiviisti yhdessä, niin me yhtenä sateisena päivänä istuttiin tiellä ja juteltiin asioita. Ja sitten, mä en ehkä ihan muista kummasta se lähti, mutta me oltiin tiedetty toisistamme, että meillä on vähän semmoisia ehkä outoja juttuja tai sellaisia, mutta se, että jompikumpi sitten sanoi, että tulee päähän niitä ajatuksia. Ja sitten se oli vaan semmoinen vähän heitto, mutta sitten toinen tarttukin siihen ja me alettiin puhumaan siinä sateessa sitä asiaa. Ja sitten ensimmäistä kertaa tuli semmoinen, että mitä ihmettä, että niin kuin samoja juttuja. Serkkuni kertoi tällaisen jutun sitten, kun mä avauduin tästä koputtelusta, että mitä ihmettä, että hän on tää niin kuin nimenomaan tämä sama, että sitä pitää koputella sitä puuta. Hänen tämä sarjansa oli vähän erilainen, mutta kuitenkin. Ja hänellä oli mennyt se, että siinä missä minä nukuin käsi seinässä, niin hänellä oli puun pala taskussa, mitä hän pystyi sitten niin kuin hipelöimään ja koputtelemaan kenenkään huomaamatta. Ja tällaisia virityksiä meillä pakko-oireisilla usein saattaa olla, että pyritään minimoimaan se asian näkyvyys niin kuin muille, vaikka sitten esimerkiksi kotona ne oireet saattaa olla tosi hankalia. Mutta se puunpalataskussa on tosi hyvä jotenkin esimerkkinä, että se on siellä se salaisuus siellä taskussa, mutta ja että sitä on pakko kantaa mukana koko aika, mutta sitten kuitenkaan niin kuin, se on vaan puunpala, että se on jotenkin tosi, tosi ristiriitaista. Ehkä sellaisen, mikä sitten alkoi näkyä niin kuin ulospäin ihmisille, oli vaihe, jolloin mun tuli yhtäkkiä tämmöinen valtava saastumisen pelko. Ja se oli mulle todella kuluttavaa ja raskasta aikaa. Mä koin samaan aikaan jotenkin, että mä saastun ympäristöstä, mutta sitten mun suurempi pelko oli se, että mä oon niin saastunut, että mä saastutan muita ihmisiä. Mä työskentelin silloin kokkina ja se oli niin loputtoman kamalaa. Mä pelkäsin niin paljon, että mä vahingossa tapaan jonkun, kun mä teen ruokaa niille. Tai että jossain astiassa on jotain pesuaine jäämää tai jotain. Mun piti vaan pestä niitä uudelleen. Ja käsiä pestä. Ja mun töistä lähdöt alkoi venymään paljon, koska mä koin jotenkin, että mä unohdan kaiken päälle ja että joku kuolee ja kaikki on mun vastuulla. Ja niin kun, että se alkoi olla vaan kaikin puolin todella hankalaa. Ja se on sitten ollut vaihe, mikä alkoi näkyä selvästi ulospäin. Myöskin sillä, että mun koti alkoi olla ihan kliinisen siisti. Mä oon niin kun lähtökohtaisesti omalta persoonaltani niin oikeasti aika hulda huoleton, että mulla jää kaapin ovet auki ja avaimet on aina hukassa ja kaikkea muuta. Että tää mun persoona ja tää mun OCD on kyllä isossa ristiriidassa keskenänsä. Et mun koti alkoi näyttää semmoiselta, siellä ei tapahtunut mitään. Se oli kuin joku museo, jos siellä kävi joku. Et kaikki oli vaan samalla paikallaan aina. Ja jossain vaiheessa sitten mä muistan, kun mun ystävä sanoi, että lähdetään ulos tänään ja mä sitten olin silleen, että no joo, mutta kun mun pitää siivota ja se sanoi mulle, että Vilma, hei, että siellä sun kämpässä ei ole yhtään mitään siivottavaa, että siellä ei edes pöly halua asua, koska se on niin semmoinen, se on niin kliininen ja kuollut paikka ja mä ymmärsin kyllä, me oltiin siis hänen kanssa oltu ystäviä niin kuin lapsuudesta asti, että se hänen kommenttinsa ei loukannut mua mitenkään, mutta mä aloin vaan vähän jotenkin miettimään, että no, et näinkö nyt ihmiset näkee, että nyt ne huomaa, että mulla on jotain ongelmia oikeasti, niin mä saatoin tehdä esimerkiksi semmoista, että kun tuli mainoslehtiä, niin mä saatoin jättää ne johonkin pöydälle sille, että no niin, että nyt jos joku tulee kylään, niin ne katsoo, että onpas se huolimaton, että silloin noi mainoslehdet tuossa pöydällä. Mutta mä en pystynyt edes siihen, vaan mun oli pakko sitten kuitenkin kerätä ne pois ja jatkaa sitä mun pakonomasta siivoamista. Mä aloin saada tämmöisiä niin kuin hyvin harhaisia tuntemuksia mun kehoon. Okei, että nyt vaikka mun polvelle lensi vesipisara ja mä alankin ajatella, että se olikin ehkä jotain happoa tai myrkkyä, niin kuin tulee vaan tämmöinen. Ja mä alan tuntemaan ihan niin kuin oikeasti tuntemaan, että toi on nyt se alue mun polvessa, joka on niin kuin saastunut tai myrkyttynyt tai mitä tahansa muuta vastaavaa. Sen lisäksi oli tietysti sitä koputtelua koko aika. Ja sitten mitä enemmän niin kuin alkoi jotenkin se oma persoona jäädä näiden sairauksien alle, niin sitä kovemmin niin kuin mulle ehkä tuli tarve kontrolloida. Ja sitä enemmän ne pakkoajatukset alkoi ottaa musta yhä enemmän ja enemmän sitä tilaa, vaikka ne vei multa jo aikaa siinä vaiheessa, mutta päälle 2-5, niin ne todella vei mun kaiken ajan. Ja että musta tuntuu, että mun päässä ei ole enää mitään muuta kuin niitä pakkoajatuksia. Ja tässä vaiheessa mä olin saanut diagnoosin sekä kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön että pakko-oireeseen häiriöön ja mulla alettiin lääkekokeilut ja Se oli mulle tosi hankala prosessi. Mulle ei oikein sopinut mikään ja mä menin ehkä jopa niin kuin entistä sekaisemmaksi. Enkä sano tätä sillä, että lääkkeet vaan sekoittaa pään, vaan että joskus se kestää se oikein yhdistelmän löytäminen. Se mun mieli alkoi mennä jo siihen tilaan, että mä en enää, niin kuin, mä en pysty enää tähän elämään. Ja lopulta se saastuminen meni pahemmaksi ja pahemmaksi niin, että yhtäkkiä mä koin, että se on itse asiassa minä, joka on se täysin kaikista saastunein ja erityisesti, että mun jalat on niin saastuneet ja että kun mä oon vaikka kävellyt meidän kodin lattioilla, niin ne lattiat on ihan saastuneet. Tähän niin kuin alkoi olla niin vangitsevaa, että asiat, jotka putosivat vaikka lattialle, ne piti heittää pois. Mun avopuoliso ei saanut laittaa tavaroita mihinkään meidän kotona ilman, että mä sain niin kuin tosi kovia semmosia niin kuin ahdistuneisuuden puuskia. Ja mä niin kuin kiljuin ja huusin ja samaan aikaan mä yritin olla, niin kuin, että en mä niin kuin oikeasti halua tätä, enkä mä halua ketään tälleen kontrolloida, mutta mä en vaan kyennyt enää jotenkin hallitsemaan sitä. Ja kaikki oli niin jotenkin, niin kuin maailma oli niin täynnä uhkaa ja vaaraa koko aika mun päässä. Mun vaati ponnisteluja nousta niin kuin ylös, koska mun aamutoimet saattoi kestää niin kuin hirvittävän pitkän aikaa. Et jos mä vaikka yritin pukea alushousuja jalkaan, niin mä saatoin joutua pukemaan niitä tosi, tosi kauan, joskus jopa tunteja, koska ne ei vaan mennyt oikein mun jalkaan ja että ne koko aika osui johonkin väärin ja sit mä saastun ja kaikki saastuu taas. Ja et se oli niin kuin todella, todella hankalaa. Ja ikävää siinä oli myös se, että mä aloin eristäytyä. Että mä en enää halunnut, että kukaan tulee kylään, koska mua ahdisti se, että ne saastuu niistä mun lattioista. Ja lopulta mä en pystynyt enää esimerkiksi nauravaan. Et musta tuntuu, että jos mä nauran, niin se tarkoittaa sitä, että mä en välitä tai että mä annan vaan asioiden tapahtua. Mun tuli tämmöinen ihan sairaaloinen tarve kontrolloida tai yrittää kontrolloida mun ympäristöä. Ja en tietenkään siinä onnistumatta. Ja se, niin kun, se sitten oli loppujen lopuksi sitten mulle niin kun kaikki liikaa. Se diagnoosin saaminen oli mulle kahtiajakoinen tunne. Tavallaan mä olin aina tiennyt, tai en nyt aina, mutta mun on suvussa niin paljon kaksisuuntaista, että se ei tullut mulle mitenkään yllätyksenä. Että en ollut sille, että oletko koskaan, tai lääkäri ei tarvinnut olla, että oletko koskaan tällaisesta sairaudesta kuullut, vaan se oli mulle hyvin, hyvin tuttu asia. Ja se niin kun, ehkä siinä sit kuitenkin tuli, että kun se oli kirjoissa ja kansissa, niin mun tuli vähän semmoinen olo, että mä oon nyt kakkosluokan kansalainen ja kuulun mappiin Ö, mutta ja sen kanssa niin kun tarvittiin ehkä vähän niin kun käydä itsekseen keskusteluja, että mähän niin kun haluan vaan pitää itsestäni niin kun huolta. Mutta se oli semmoinen tärkeä merkkipaalu mulla kyllä, se diagnoosin saaminen molempiin sairauksiin, koska sit mä pystyin vähän niin kun hengittää, että okei, että joku huolehtii musta nyt ja että koska mulla on nyt tää täällä papereissa, niin mä saan oikeasti apua, jos mä tarviin. Että koska mulla on kaksisuuntainen, niin mä varmasti saan apua, jos mulla tulee jotain. Näin mä ainakin halusin ajatella ja haluan ajatella edelleen. Mun apupuoliso saattoi mut siihen ovelle ja hoitaja otti minut siinä vastaan ja me mentiin sisälle rakennukseen ja ovi meni takana kiinni. Ja se oli ovi, mikä mulla ei ollut avaimia. Mä en päässyt siitä ulos. Ja se oli, osasto oli suljettu. Ja siinä vaiheessa mä niin kuin romahdin ihan totaalisesti. Että sitten mä niin kuin tulin, että mä en, tai siis se oli niin jotenkin, että oli vaan niin kuin, että nyt ei okei, että nyt ei enää pysty, että nyt saa joku ottaa kopin. Mutta se oli niinku tosi tärkeä hetki, että mä niinku myönnyin ehkä ekaa kertaa täysin siihen, että mä en enää ihan oikeasti pärjää, että vaikka mä olin hakenut niinku aikaisemmin apua ja sitten tosiaan tässä viimeisimmässä hoitokontaktissa sitä saanutkin, niin se jotenkin, että en mä niinku sit ehkä kuitenkaan pystynyt ihan niinku 100% olla sillä lailla, että niin kuin täysin haavoittunut ja rikki ja kaikkea muuta. Mutta sitten mä sillä hetkellä siellä yksikön käytävällä niin olin ja ihan totaalisesti romahdin. Ja mä itkin ja mä en muista, koska mä en viimeksi niin kuin oikein niin kuin itkemällä itkenyt. Ja mä vaan itkin ja itkin ja itkin. Ja se, vaikka se oma tila oli siinä hetkessä tosi huono, niin siitä alkoi mun niin kuin toipuminen oikeasti. Mä voin vannoa, että mun päällimmäiset ajatukset ei suinkaan ollut siinä, että no nyt mä niin kuin joudun vaikka psykiatriseen sairaalaan. Vaan mulle niin kuin pahin paikka oli se, että no miten mä kerron mun esimiehelle tämän asian. Että miten mä voin sanoa, että mä oon nyt sairaana sitten. Ja mä niin kuin jotenkin mielessäni vähän ajattelin sitä asiaa kuin jotain niin kuin flunssaa. Et mä, niin kuin, mä vaan mietin, että no jos mä sen pari viikkoa nyt vaikka oon siellä osastolla ja kaikkea muuta. Ja, et en mä niin kuin osannut realistisesti miettiä, että mä olin tosi kauan sen jälkeen sairaslomalla. Ja mä sain soitettua mun esimiehelle vasta sitten, kun mä olin Pitkäniemessä jo. Ja olin ollut siellä vuorokauden. Sitten kun mä soitin, niin hän purskahti itkuun ja oli, että miksi et sä niin kuin sanonut mitään. Ja mä olin vaan, että no en mä tiedä.
Nykyään ajattelen, että normaaleja ihmisiä ei varmaan ole. Kyllä varmasti kaikilla on. Kaikki pitää itseään jossain tilassa epänormaaleina, mutta sanotaanko näin, että normaali ihminen on ehkä semmoinen, että se epänormaalius ei niin kuin tuota liikaa tuskaa itselleen tai sitten muille. Että kyllä voin sanoa, että mä oon tällä hetkellä normaali ihminen, mutta mä en ollut normaali ihminen vaikka pari vuotta sitten.